Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą, renkuosi sutarti, ją vedu aš Rita Kievišienė ir svečiuose Rosita Kanapeckaitė, moteris su šypsena, karo akademijos psichologė. Tai ačiū Rosita pirmiausia, kad atėjai. Sveiki, sakau tau.
Sveika Rita, ačiū, kad pakvietei.
Taip, ir Rosita tyrinėja psichologinį atsparumą. Ir tai buvo tavo disertacijos tema. Papasako, kaip tu susidomėjai šią temą?
Tai ši tema neatsitiko per naktį, bet kai studijuojant kognityvinę elgesio terapiją, mindfulness, teko ieškoti įvairių įrankių ir domėtis, kas gi yra tas psichologinis atsparumas. Kartu sugalvojau, kad reikia pastudijuoti doktorantūroj ir galvoju, gal psichologinis atsparumas buvo ta disciplina arba tas dalykas, kuris kaip ir aiškus, bet kaip ir neaiškus. Ir kadangi daug metų dirbau su kariais, karininkais ir kariūnais, kurie po 4 metų studijų tampa karininkais ir gauna būri žmonių, kuriem vadovauja. Tai taip be kažkokių matavimų man buvo tokia mintis, kad pagrindinis dalykas, ko jam reiktų mokytis, yra psichologinis atsparumas. Tai iš to gimė mano ta idėja disertacijai ir čia yra ilgas kelias, 6 metų beveik kelias, kuris rugsėjo 20 baigėsi ir mano tema buvo karių psichologinis atsparumas, individualus ir organizaciniai veiksniai ir galimybė ugdyti tą psichologinį atsparumą. Tai ką aš noriu pasakyti, kas svarbu turbūt kiekvienam žmogui, nesvarbu ar jisai karys, ar jisai civilis ir kiek jie metų bebūtų, tai kad psichologinį atsparumą vienokį ar kitokį mes visi turim. Ir kad psichologinis atsparumas, geroji žinia yra, kad gali būti ugdomas. Ir kad nebūtinai, kad jeigu tu nesi atsparus, tai tu jau visą gyvenimą pasmerktas ir nebūti atsparus. Ir dar tokia labai svarbi žinutė yra, kad daugeliu atveju žmonės, ypač turėję įvairių patirčių tiek gyvenime, tiek darbe, tiek iššūkius santykių srityje, tai jie kažkaip su tais sunkumais ir su tais savo gyvenimo įvykiais tvarkosi. Ir tvarkosi pakankamai gerai, nes iki šios dienos susitvarkė su visais, kurie kilo. Tik trūksta tokio pasitikėjimo, kad aš pats tą padariau ir aš pasinaudojau kažkokiais resursais ir aš žinau, tik tai neturiu vat parašyto tokio labai aiškaus meniu, kasgi tie mano įrankiai yra, kai ateina diena X ir kai aš atsiduriu tam sunkume. Tai aš labai skatinu ir visus drąsinu turėti ir pagalvoti apie kiekvieno iš mūsų ankstesnės patirtis ir kas padėjo tau tvarkytis, kai buvo tikrai, tikrai sunku. Ir dar yra vienas būdas ne tai, kad pasimatuoti tą savo atsparumą, bet pasižiūrėti į kitų žmonių, nes vat kai tau atsitinka kažkokia situacija, nežinau, tu tenais diagnozė kažkokia tai išgirsti iš gydytojo, tu patiri netekti ir esi toj situacijoj šiandien dabar, kuri gali būti net paralyžuoja, žmonės netenka vaikų, bet visi jie su tuo, su ta netektim kažkaip tvarkosi ir kažkaip tai gyvena. Ir vieni po tos netekties, tarkim, jau sunkiausia, kas gali būti, tai ten netektis vaiko. Nes tėvai, seneliai, tai mes netenkam tų žmonių palaipsniui ir čia yra labiau normalu negu nenormalu.
Natūralu tarsi.
Bet, pavyzdžiui, kai yra netektis ten vaikų, tai ta netektis pakeičia gyvenimą iš esmės ir tavo pasaulėžiūrą ir santykį. Ir vieni žmonės geba po tam tikro laiko tarpo, po gedėjimo, kaip ir priklauso, atsitiesti ir gyventi gyvenimu, o kiti lieka egzistuoti. Ir tai yra nuo senų laikų ir apie tai turbūt ir Franklis, žmogus ieško prasmės, knygoje rašė ir daug yra, kas išgyveno įvairiose stovyklose, tremtise ir panašiai, kad kaip jie suranda prasmę toj netekti. Tai vat ir mokslininkai tyrinėjantis gedulą, tarkim, tai irgi turi tokį labai aiškų suvokimą, kad jeigu tu randi prasmę tiek to įvykio ir tos netekties ir paskui ką tu su savo gyvenimu ir su kitų gyvenimu gali padaryti, tai tada tau susitvarkyti su tuo pakanka, nu, galbūt reikia mažiau laiko ir pakankamai tu neblogai funkcionuoji po to ir gali grįžti gyvenimą. Bet yra kitų žmonių, kurie pasirenka negrįžti ir lieka egzistuoti. Ir aš galvoju, kad čia irgi yra pasirinkimas ir jisai gerbiamas. Bet jeigu tu ugdai tą psichologinę atsparumą ir moki naudotis tau prieinamais resursais, kurie yra iš aplinkos, tai tavo to gyvenimo kokybė, jinai yra geresnė.
Ir ačiū tau, Rosita, labai, kad palietei tą temą, nes nu, tiesiog susitikom ir prieš valandą išsigryninom tą temą ir ji netgi skambėjo manyje vat šią savaitę, nes aš po atostogų ir jaučiu, kaip po atostogų kūnas palsėjęs, vegetacinė nervų sistema palsėjusi ir kaip man viskas paprasta, kažkoks sunkumas, tiesiog jį sprendi, tiesiog net gal ir įdomu, kaip tu įspręsi, bet kai tu pavargęs ar nuvargęs, nu, jau tas psichologinis atsparumas gal irgi mažesnis taip. Tai jau tu matai labiau kliūtis, labiau sunkumą, labiau ta reakcija jau tokia, tos vilties mažiau. Vat. Tai vat, na, ta tema tokia labai labai džiugios, kad tau jie atėjo į tą mintį ir kad tu tyrinėjai. Ir tai va, apie tą išmatavimą yra įmanoma išmatuoti, ar žmogus subjektyviai pastebi?
Tai išmatuoti įrankių yra. Aš savo disertacijoje tai matavau konkrečiai iš darbo aplinkos. Dėl to, kad kariai tai yra tokia žmonių grupė, kuri ir gyvenime, kasdienybei jie patiria daugiau sunkių dalykų kartu. Ir tas kontekstas, kur daugiau sunkumų patirti, yra ir sukurtas tam, kad treniruotusi, kad ten esant dienai X, tas karys būtų atsparesnis kiek įmanoma ilgesnį laiko tarpą, nes niekas nežino, kiek tau tų resursų ir to atsparumo reikės. Ir aš tyrinėjau tai tokią pakankamai siaurą sritį, tai apie savo savybės, savo atsparumo suvokimą ir kaip pasinaudoti organizacijos resursais. Tai apie tos organizacijos resursus, tai jeigu įmant kariuomenę, tai jų labai daug, tai yra ir ginkluoti, ir ten kiti dalykai, bet ne apie tai. Aš tyrinėjau būtent vadų paramą, kaip vadovas gali duoti paramos ir tas karys, jausdamas tą paramą, jo atsparumas didėja. Ir kitas aspektas, kuris irgi buvo tyrinėjamas, tai buvo kolegų ir parama. Tai, kad bendruomenė arba tie žmonės, kurie yra šalia, taip pat gali padidinti tavo tą psichologinį atsparumą. Ir lygiai tas pats yra žmonėm paprastiem, kur anksčiau žmonės gyvendavo tokiom labai suspaustom bendruomenėm, ten tarkim kaimas, ar ten vienuose namuose netgi ne viena karta gyvendavo, kurie buvo pasiskirsti. Dabar mūsų tam individualizmo laikmečiu, kai žmonės labai po vieną, tai ta bendruomenė yra, visi turi poreikį priklausyti kažkokiai tai bendruomeniai. Kas tai bebūtų, ar bažnyčia, ar ten kaimo seniūnija, ar ten kažkoks kitas galbūt hobį gali jungti. Tai tas priklausimas bendruomeniai irgi yra, nu, kaip resursas, kuriuo tu gali pasinaudoti, kalbant apie psichologinį atsparumą. O išmatavimo įrankių tai tikrai yra. Ir išmatuoti gali savo individualų atsparumą arba atsparumą darbe. Nu, aš tarkim, matavau atsparumą darbe, tai susivedus ten klausimyną, ypač anglų kalbų ir lietuviškai jau yra pakankamai išversta. Bet tu gali nusistatyti, nu, tarkim, 10 balai sistemoje, kiek tavo tu esi atsparus, kur nulis yra visiškai neatsparus, o tarkim, 7 atsparus. Tai ir šiaip suaugę žmonės, ten skaitau nu, nuo 30 plus metų, kurie tų sunkumų jau yra turėję gyvenime vienokių ar kitokių, tai pakankamai yra atsparus. Ir kas liečia skirtumus tokius labai, jeigu taip žiūrint iš tos civilių žmonių perspektyvos, nes rengiant tą disertaciją apie karius, aš daug perskaičiau ir apie civilių žmonės, nu šiaip įprastai. Tai vyrai, tarkim, yra labiau atsparus greitai kylantiems sunkumams ir stresoriams, kur kyla staiga ir reikia labai labai greitai spręsti. Tuo tarpu moteris yra atsparesnės ilgalaikiam tokiam chroniškam stresui, kuris nėra toksai labai nu, deginantis arba labai greitos reakcijos reikalaujantis, bet jis yra nu, toks nuolatinis kažkoks tai. Bet gyvenimo būdas dažnu atveju, nu, tai vis tiek, kas liečia vaikus, namus ir ten taip toliau, nu, kaip be būtų pasikeitęs tas pasaulis ir lygios tos galimybės, vis tiek, nu, tas krūvis yra, tarkim, namų, vaikų ir ten vaikų lygų didesnis moterim. Šiai dienai kai kur yra ir po lygiai, bet, nu, jeigu taip imtume plačiai, tai vis tiek jis yra toks, ir tos moteris yra prisitaikę ilgiau tą stresą jausti, bet esmė tai ne tai, kad kokį tu stresą ir iš ko tu jauti. Esmė yra kaip tu gyveni ir kaip tu darai savo visus uždavinius, kurie tau, tu esi nusimatęs nu, tam geram periode, kai nėra tau sunkumo, kad tu vis tiek gali tęsti, ką tu esi pradėjęs. Nu, vat, tau ten atsitiko kažkas ir tu vis tiek eini į darbą, darai ten kažkokius tai veiksmus ir nenutrauki staiga ten savo veiklos ir nelauki, kol praeis šitas dabar įvykis kažkoks. Tai nu, čia yra tokie skirtumai.
Ir turbūt va tada, jeigu apibrėžta psichologinė atsparumą, tai kaip ir gebėjimas susitvarkyti su iškilusiais sunkumais.
Tai gebėjimas, toks, jeigu taip apibrėžt va, bendraja prasme, tai gebėjimas funkcionuoti ir daryti dalykus, kuriuos suplanavai esant sunkumo kontekstui. Tai reiškia, kad tu neiškrenti iš gyvenimo, neiškrenti iš darbo, neiškrenti iš veikimo, jeigu tau kažkas dabar yra atsitikę.
Mhm. Tai čia šiek tiek dar man ir perdegimo tema truputėlį atėjo į galvą, nes kartais nu, reikia atsitraukti po to.
Tai perdegimas.
Priema tokį sprendimą atsitraukti. Mhm.
Nepriema patys žmonės, labai retai patys priema, bet jeigu tu priklausai kažkokiai grupiai ir turi aplinkoj žmonių, kurie irgi dirba arba kažką panašaus veikia, ar kolegos, arba šiaip kažkokie kiti žmonės, tai čia yra kitas papildomas resursas, nes mes juo labai retai naudojamės. Nu, vat mūsų lietuvių gal kultūroj neįprasta, bet aš visą laiką sakau, jeigu tau dabar yra kažkas atsitikę, tai beveik tu 100% gali būti tikras, kad kažkas jau tai išgyveno, patyrė ir susitvarkė. Ir klausti, vat, žiūrėk, dabar aš esu tokioje situacijoje, kas tau bebūtų nutikę. Ir susirasti žmogų, kuris jau tą yra praėjęs, ar net kelis žmonės, ir paklausti, ką tu darėjai, pasakyk, nes nu, šiai dienai mes gyvenam tokiam iškreiptam socialinių tinklų pasaulį, kur matom ten gražias fotosesijos nuotraukas, bet realybėj tai visi žino, kad ten tas vaikas mažas, jeigu jisai neapsi be dėmių ant marškinėlių, ar ten atrodo kaip nuotraukoj, tai jisai ir atrodo tą minutę kaip nuotraukoj. Realybėj, kas turi vaikų, visi žino, kad vaikai serga ir serga daug ir kad tai yra įskaičiuota į vaikų turėjimą, bet niekas apie tai nerodo. Ir niekas, ir tu beveik kaltas, kad nu, vat, tau tai netobulas čia tas vaikas toksai, bet iš tikrųjų pas visus tokie pat netobulytė ir vaikai, ir žmonės, ir partneriai, ir visa kita, ir tėvai taip pat.
Tai 9 kartai per metus susirgti peršalimo lygomis vaikams yra tarsi natūralu, bet taip. Va, lūkesčiai yra kitokie, taip, ar ne, kad taip. Jis neturi sirgti.
Taip, ir mūsų lūkesčiai iš tikrųjų Ir suvokimas, kad man taip neatsitiks, kaip aš čia juokiuosi ir sakau, jeigu jūs rašot planą metams, ten tarpušventi nuo naujų metų, ar per gimtadienius čia yra normalu planuoti, nieks neplanuoja. Nei kad reikės važiuoti 3 dienas per metus iš Ermenis ten kažkur į Žemaitiją arba dar kažkur, nei nieks nerašo, kad aš būsiu nedarbingume dėl vaikų arba savo arba artimųjų lygos. Tai dėl to, kad nu, aš tikiuosi, kad nebus, bet mes visi tos laimės linkim, bet bus visko. Tai vietoj laimės reiktų linkėti iššūkių, su kuriais tu susitvarkysi, nes jų vis tiek bus. Jeigu nerytoj, tai už savaitės, ne už savaitės, tai už mėnesio. Ir kalbant, grįžtant prie to psichologinio atsparumo, tai tas suvokimas realybės ir kas į tą realybę įskaičiuota, tai irgi yra suvokimas to resurso, kurį tu turi ir kad jeigu šiandien tavo gyvenime niekas nevyksta, tai tu jau ieškok būdų arba turėk meniu, ką tu darysi, kai įvyks, nes tai įvyks ar po rytą, ar už mėnesio, ar už pusės metų, bet tu vis tiek gali susitvarkyti. Ir pagrindinis dalykas tai ne tik pasižiūrėti, kaip kiti tvarkėsi ir paklausti, kaip tu ten darėjai ir kas tau buvo sunkiausia ir kiek tai užtruko. Nes kartais žmonės galvoja, kad ai, sako, yra toksai iš nežinojimo, pavyzdžiui, ten netektis arba kažkas, tai tu apie tai negalvok. Nu, tai kaip man negalvoti, jeigu man reikia išgėdėti, išliūdėti ir tai užtrunka. Ir nesvarbu, kad aš nepatogi tau dėl to, kad aš mano dabar galvoj šitą idėją, bet gal tu man gali skirti kažkiek tai laiko ir aš noriu apie tai pasidalinti. Ir tu žinai, tu kaip specialistė žinai, kad man palengvės. Ir aišku, tai yra krūvis, nu, tas resursas ir tu savo resursus irgi tam naudoji, tik tai jeigu tu priklausai bendruomenį arba esi kažkokioj tai situacijoje, kur tu gali padėti, tai tu gali būti tas žmogus, kuris nieko nepasakė, nei guodžiančio, nei ne, nes nėra ką ten pasakyti, bet tu išbuvai tą sunkų momentą ir kartais net nereikia nieko sakyti, arba net jeigu tu pasakysi, žinai, tu dabar esi tokia, kioj situacijoj, kad aš net nežinau, ką tau pasakyti, bet aš būsiu su tavim kiek reikės. Ir viskas, ir to pakanka. Arba ten tu man gali skambinti vidurį nakties. Nu, aš tavęs paklausysiu ir su tavim pabūsiu. Tai čia tie resursai ir tie psichologinio atsparumo, tai labai daug neišnaudota dalykų yra.
Taip, nuvertina gal ar taip. Ne, jo, kad tas tiesiog pabuvimas kartu, jis irgi, nu, gydo, gal ne tas žodis, bet palengvina. Taip. Palengvina.
Ir kitas dar svarbus aspektas, kurį man atrodo svarbu paminėti, kad žmogus gali rinktis pats ir prisimti atsakomybę už tą savo atsparumą arba neatsparumą. Ir sakyt, kad va, jeigu tu tai stipri, tai čia dėl to tu čia ir gauni vaštus. Čia yra toks, nu, taip. Pas mus tautosaka tokia. Tai iš tikrųjų, tai ir tu būtum stiprus, jeigu tai ir būsi, kai ateis tavo diena. Nes nebūtinai, kad tu čia kaip žemogių pievui pragyvensi tą gyvenimą.
Labai ačiū. Noriu priminti laidos klausytams, kad jūs klausote laidą Renkuosi sutarti ir svečiuose Karo akademijos psichologė Rosita Kanapeckaitė ir mes kalbame apie psichologinį atsparumą. Taip, tai labai daug pasakyti ir aš galiu paantrinti. Skrisdama iš Amerikos, iš Niujorko susitikau su ukrainietė, kuri bėgo nuo karo sunkumų ir aš taip ir paklausiu, o ką tu darėjai ir ką patartum? Nes vis tiek mintise yra pas mus šiuo metu kažkokių tokių minčių apie tą dieną X, kaip tu įvardinai. Ir man jos atsakymas tiek palengvino mano tą tokį supratimą, ką daryčiau. Nes jis pasidalino savo patirtim ir nu, labai paantrinu, kad va, kito žmogaus patirtis nu, gali padėti neieškot klaidingų tokių kelių, klaidingų savo veiksmų tokių. Tai labai paantrinu. O antrą dar noriu paratesti temą apie tą paramą, apie lyderystę tarsi, kai vadas gali padėti kariams nu, tą paramą ir ta parama gali ugdyti tą psichologinį atsparumą. Tai čia nu, aš kažkaip šiek tiek su lyderystė tarsi susijėjau.
Taip, čia yra konkrečiai iš transformacinės lyderystės, tas vado parama vienas iš tokių reiškinių. Kodėl taip yra? Todėl, kad karys, tarkim, žiūri visą laiką į vadą. O tiek stresas, tiek tvarkymasi su juo yra labai užkrečiamas dalykas, nes čia eina per emocijas. Ir visos emocijos yra labai užkrečiamos. Tai iššūkis yra vadui, nes tarkim, kariuomeniai kare ir panašiai gali tu tuo vadu tapti bet kada pats, nesvarbu kokioj tu esi pozicijoj. Bet suvokimas, kad tave stebi ir tave žiūri ir taip pat reaguos greičiausiai, kaip tu reaguoji, tai yra papildomas resursas, kurį reikia turėti, nes jeigu tu turi pavaldinių, tai žinok, kad žmonės šiaip iš prigimties turi tokį norą kontroliuoti aplinką ir dalykus ir mum atrodo daugiau, kad mes galim kontroliuoti, negu realiai galim. Ir tų aplinkybių daugelio atveju nesukontroliuojam, bet kas liečia vadus arba kolegas, kaip vat, rodo tyrimas, tai ta parama yra nu, vienas, du, nu, tie veiksniai, kurie iš organizacijos pusės, tai yra tam tikri resursai, kuriais pasinaudojus individualus kiekvieno kario atsparumas auga. Tai lygiai tais pats yra su žmonėm, ar ten tos bendruomenės kažkoks vyresnis atstovas, arba kažkada tai buvo įvairių ten išminčių gūrų ir ten panašiai, ten kaip tos bendruomenės gyveno. Dabar yra pasaulyje autoritetų krizė ir žmonės labai renkasi ką sekti, ką žiūrėti, ką lygiuotis. Tik tai, kaip jau minėjau, kad tai yra iškreiptas dalykas, nes socialiniuose tinkluose niekas nerodo, kaip tu tvarkaisi su savo sunkumu ir kai tu esi pačiam juodžiausiam taške, nes nei ten ta nuotrauka graži, nei tu ten labai gražiai žodžiais ten gali pasakyti, kad va dabar aš čia kenčiu ir esu kentėjime, nes renkuosi tokį būdą, tai niekam čia nepopuliaru, nes nu, mes linkę nu, nerodyti tos
silpnos pusės sakykim, savo,
taip,
ar ne?
Bet iš tikrųjų, tai jeigu tu individualiai paklausi tokią patirtį turėjusio žmogaus, tai daugelio atveju, kuo didesnis patyrimas ir kuo sunkesnis, tai tuo labiau tas žmogus dalinsis ir ką jisai naudoja ir kaip jam per tą sunkumą pavyko praeiti.
Tai čia turbūt visose organizacijose vadovą mato, vadovą apkalba turbūt taip, kas čia apkalbos pasyvi agresija, sako yra.
Nu, žinot, bet, nebūtinai apkalba, bet kad vis tiek atsižvelgia į tą, į jo elgesį, tai jeigu tas elgesys sutampa su mano, tarkim, vertybėm, nu, nes visi mes elgiamės pagal savo, tai jisai kaip tik daugiau tų elgesių ir veiksmų darys, jeigu nesutampa, darys priešingai. Čia gali būti visaip ir kartais net jeigu bendruomenė arba kolektyvas arba komanda susipriešinė yra su vadovu, tai jinai kaip komanda gali veikti net geriau, nes turi bendrą priešą. Nu, čia nėra taip labai blogai, tik tai, kad mes nu, nepripažįstam tos realybės dažnai, bet jeigu reikia kažkokį darbą atlikti ir nėra kas vadovauja, būna ir pasyvių vadovų pagal viską, kur nu, kažkas vis tiek imasi tos iniciatyvos ir lyderystės ar išnerimo ar tai, bet irgi veikia. Tai turėti kažką, kas tau vadovauja visame kame yra labai faina. Sunkiau yra tam, kuris vadovauja, nes jisai pats prisiema riziką ir atsakomybę ir daugiau klaidų padaro, nes tie, kas nieko nedaro, tai jų nepadaro. Bet iš tų klaidų ir pasimoko, iš visų sunkumų atsparumas irgi gali padidėti, nes tu daugiau esi patyręs kažkokių tai dalykų ir tau viskas aišku, kad nu ir kas toliau ir koks sekantis manęs laukia ir kad aš su juo susitvarkysiu. Bet turbūt mūsų visų stiprybė būtų, jeigu mes suprastume, kad kas benutiktų, aš su tuo susitvarkysiu ir turėti šitą įstikinimą yra, kalbant apie psichologinę atsparumą, labai gerai.
Taip.
Bet iš kitos klausės pasiklaus savęs, tai kas už tave iki šiol su tavo visais sunkumais susitvarkė? Niekas, tu pats. Tai reiškia, kad tu gali, tik tai reiktų prisimti atsakomybę ir nebesitikėti nei iš ten valstybės, nei iš visuomenės, o būti atsakingam už save ir už savo tą psichologinę atsparumą, nes jį ugdyti ir jį turėti apsimoka visais laikais, tai ta atsakomybės prisėmimas ir pasidžiaugimas savim, kad iki šiol aš su viskuo sustvarkiau, tai jeigu man dabar ten 40 ar 50 metų, tai tikimybė tokia, kad ir sekančius sustvarkysiu.
Taip. Ir pati nesenai dalyvau terapinėje grupėje, kur koliažo techniką ir kūrėm, kokie mūsų resursai. Ir man buvo toks atradimas, kad aš esu tokia turtinga, nežinau, tiek būdų, nu, kaip atsistatyti ten ir gamtoje, ir su šeima, ir ten vakarienė kokia ruošiant. Tai va tas toks suvokimas, nes aš pamačiau ant lapo, va, nu, kaip tu sakai, tą sąrašą, kiek daug būdų. Tai va koks ir būtų, ką turėtų žmogus, va jis nusprendė, kad nori tapti labiau psichologiškai atsparus, tai va koks tas pirmas žingsnis būtų.
Nu, aš tai daryčiau tokią inventorizaciją ankstesnių savo sunkumų ir išsirašyčiau galbūt tuos sunkumus arba pasitarčiau ten, padaryčiau atsparumo meniu rengimo vakarėlį, kur galima atsigerti arbatos ir pasižiūrėti kaip ir kiti. Nu, mano būdai tokie, tavo kokie būdai, pažiūrėk, gal dar kokį vieną sužinosi. Mhm. Ir svarbu suprasti, kad tas atsparumo tie būdai yra individualūs, labai priklauso ir nuo asmenybės, ir nuo charakterio, ir nuo ankstesnių patirčių, nes taip turi būti padaroma ir lengvai pasiekiama. Bet čia jau einam į kitą atsparumo sritį, tai yra kaip tu atstatai savo resursus. Nu, vat kaip tu atstatai. Tai tarkim, kažkas gali turėti kažkokį hobį sportą, kažkas gali turėti ten piešimo terapiją, kažkas ten jodinė žirgais. Ir kas man galėtų padėti ir ką aš galiu daryti. Labai svarbu, kad tai būtų pasiekiama, kad tai nereiktų važiuoti tenais 50 km, nes nu, tu, tai neefektyvu, nes tau, kai įvyks diena X, tai tu negalvosi, kaip ten tau dabar nuvažiuoti, arba tu atsipalaiduok. Tai kaip aš atsipalaiduosiu, jeigu man reikia spręsti, nėra šansų. Tai man reikia greitai turėti kažkokį tai būdą. Tai ten gali apeiti 5 km aplink namus, arba ten 3 km, arba 10 minučių, arba 15. Pasižiūrėt, kas tau padeda. Gali medituoti, jeigu tau tai padeda. Ir tu vis tiek gali susirasti būdų. Bet kitas dalykas, kai tu esi tam sunkume, ir jeigu jis pakankamai didelis, tai nieko nesinori daryti, net jeigu tu turi tau meniu parašytą. Bet tada tuose tarpuose, kai tu neturi tų didelių sunkumų, reikia susikurti sistemą ir suprasti, kas tau padeda atstatyti, atgauti jėgas. Jeigu man padeda ten kažkoks, tai nežinau, podcast'o kažkokio klausimas, tai aš jį išsisaugau, turiu, ar ten nusidownloadinu ir aš turiu, ir aš sau sakau, norėsiu, nenorėsiu, bet paimu ir aš jį praklausau. Arba ten, pavyzdžiui, nueinu ten 5000 žingsnių, nori ar nenori, kad ir, nu kaip nenorėčiau, bet aš nueinu, nes žinau, kad man tai padėjo. Ir tada tas sistemos sukūrimas, nu, padeda su tais dalykais tvarkytis bet kuriuo metu ir bet kada tas. Tik tai tie, kad nu, žmonės nori trumpesnių kažkokių variantų, tablečių, kažkokio vieno metodo. Tai ir
stebuklingo.
Ir tie metodų dalintojai, visokie mokytojai visų sričių yra pasiekiami, bet jeigu tau vieną kartą nepadėjo, tai reiškia, kad nu, gal reiktų pažiūrėti į tai nu, taip labai plačiau, nes pavyzdžiui, jeigu tu susitvarkai su tokiais mikrostresais, kaip kokias man čia kojinės išsitraukti iš stalčiaus ir taip toliau, kur nereikia daryti mikrosprendimų, kur tau viskas aišku, tai tu turi daugiau kognityvinių resursų spręsti problemai, tą esminį, ką reikia spręsti, o ne daryti kažkokius šešėlinius dalykus, kurių tau nelabai reikia įkvoti. To savo nei proto, nei jėgų. Ir tas žinojimas, kas tau padeda, tai turbūt pusė darbo.
Taip. Ir aš prisiminiau ir save, kad tai va toj revizijoje turbūt labai svarbu ir sužinot, kas tave ten erzina, ar ne, ar nuo ko tu ten, nu, savo tas emocijas pajus, nuo ko tu nusivili, nuo ko tau liūdna, nuo ko tu ten piktas daraisi toj revizijoje ir tarsi apibendrinu, kad ir žinoti tuos žingsnius pasiekiamus. Vat mano ir buvo irgi tam koležė, kad aš su kostimėliu, kai esu, aš vis tiek tokia turiu būti tarsi labiau pasitempusi, nes tai darbė yra, sakykime, ar ne. Ir aš supratau, kad man geriau užsivilkti kokį minkštą mėgstinį, kokį kailinį švarkelį ir aš tada žymiai jaukiau jaučiuosi. Ir tai mano netgi toks paprastas, greitas būdas nu atstatyti savo resursus, savo jėgas, tas paprastas užsivilkti ne klasikinį griežto ten kirpimo kostiumą, o tiesiog švarkelį. Taip pat tuos paprastus dalykus taip. Vis labiau, kur aplinkui, kur pasiekiama. Aš klausytojams primenu ir apie maldos galę.
Taip, apie maldos būtinai. Galę. Tai ir maldos, ir meditacijos, ar kaip nori, tai funkcija jų tai panaši. Nu, kas tau veikia, tu tą ir naudoji. Net ir gali ten kažkokią konkrečią maldą turėti kažkokiam konkrečiam atveju, arba ten turėti kažkokį tai kitą dalyką, bet čia viskas veikia, kas veikia.
Taip, galimai čia gal ir pagal elgesio, kognityvinę elgesio terapiją, tas minčių nukreipimas, sakykime, nuo pastovaus galvojimo apie ką nors, sakykime, susitelkti į maldą, ar susitelkti į kvėpavimą, ar susitelkti
nu,
į ką nors.
Ar, tai ar į kvėpavimą, ar į maldą susitelkus, tai vis tiek tas dėmesys yra nukreiptas į ten tuo metu, nors tiek, kai tu jau įgundi ar melstis, ar medituoti, ar kažką daryti, tai gali daryti ir tą kartu. Ir tai yra sunkiau, bet vis tiek reikia daryti, o ne laukti, kad tai išsispręs savaime. Nors priėmimas situacijos ir kad dabar man, pavyzdžiui, liūdna arba aš dabar esu gedėjime, tai nieko čia tokio ir visai gerai priimti, kad nu, vat, dabar mano gyvenime yra toks laikotarpis ir aš ar liūdžiu, ar gedžiu, ar džiaugiuosi, ar ramiai būnu, ar kažkas tai nu, ta tokia realybė parodo ir kai bus kitas etapas, kita serija, kažkoks sezonas mano gyvenime, tai aš tai tada imsiuos kitų dalykų.
Taip, ir nespausti savęs laiko rėmuose, taip. Kad nu, aš iki pirmadienio ten tik tai
pagėdėsiu
taip, ir daug kas ir sako, o aš viskas, pabau savaitę, man gerai, tai taip. Kas, o apie kūną kalbant, ar kūno, vat, nes ir kūno mes didinam atsparumą, sakykime, grūdinimuose turbūt, va čia apie karius, taip.
Tai kalbant apie psichologinį atsparumą, tai kūnas yra tas įrankis, pavyzdžiui, kai tu nežinai, kas tavo protė darosi, nu, sumaištis ir ten tų minčių visokių, tai tada labai gerai būtų atsigrėžti į kūną ir pažiūrėti, kokioj vietoj ten pas tave arba įtampa, arba skausmas, arba kažkas. Nes jeigu tu nežinai, tai kūnas tau vis tiek pasakys. Tik tai reikia pastebėti, ką tas kūnas sako. Ir kalbant apie fizinį krūvį, tai visada, jeigu tu nežinai, ką daryti ir kaip tą atsparumą didinti, tai stiprink kūną. Bet kokiu įmanomu būdu, ar tu eisi treniruotis, ar tu eisi dirbti ten su svoriais, ar tu eisi apskritai aplink miške, ar mieste, ar kažkur, bet kažką tu su kūnu darysi, galų gale pritupimus darysi tam pačiam kambarį, kur ten gavai kažkokių žinių ar panašiai, tai visą laiką bus geriau, nes nu, kūnas yra įveiklintas ir jisai jam reikia ištverti mūsų tą protą ir viską, kas toj mūsų galvoj. Tai kūnų reikia rūpintis ir kūno sveikata tai irgi ne garantija. Irgi reikia, jeigu nori ilgai kokybiškai gyventi ir judėti ir daryti, kas tau patinka arba kas tau padeda atsistatyti, tai kūnas tikrai yra labai daug sėkmės. Taip. Tiek proto higiena, tiek kūno.
Taip, taip, ir aš apie tuos kognityvinius įgūdžius, kurie su amžiumi mažėja, tai yra vienas iš būdų nu, pastiprinti juos, tai būtent nu, fiziniai pratimai visi, sakykime, miegas, va, miego, kiek svarba
miegas,
yra.
Miegas, kūno kažkokie, tai kažkokios praktikos, maistas, nes ir maistas turi taip. Labai daug visokių pašalinių dalykų, ką mes ten valgom. Ir mintis, tai reiškia proto tą higieną.
Taip, arba nauja veikla, kokie nauji įgūdžiai, ar ne, kad irgi padėtų. Aha, mūsų laida link pabaigos eina. Kas dar, vat, sakykim, gal ir iš jūsų darbo, ir iš patirties, vat, su kariais, ką dar apie psichologinį atsparumą galėtumėt ūkti?
Tai psichologinis atsparumas, kaip sakiau, kad tai yra ūdomas ir pagrindinis dalykas prisimti atsakomybę už tą psichologinį atsparumą. Ir jeigu mes savo įstikinimus pakeistume į tokius, kad viskas, kas yra aplink mus, tai yra negarantuota, o yra labiau laikina arba paskolinta, kas tai bebūtų, ar tai būtų mobilus telefonas šitas, ar automobilis, ar tavo partneris, ar vaikas, ar kažkas, tai mes ir žiūrime tai į, kaip į dovaną, kad dabar aš turiu galimybę su juo šnekėti, turėti tą telefoną arba su to automobiliu važiuoti. Tai kad nu, mes kažkokiu tai būdu paskui visko netenkam kažkuriam gyvenimo etape arba keičiam į tuo metu mums atrodo geresnius kažkokius dalykus, bet tai yra tik tai laiko klausimas, kada jie irgi savo galiojimo laiką pabaigs. Tai tas suvokimas, kad tu jeigu esi gyvas, kvėpuoji, turi galimybę būti atsparus ir patirti gyvenime tuos įvykius, tiek gerus, tiek blogus, tai jau tu laimėjai visas įmanomas loterijas ir kad atsparumą taip pat galima ugdyti prisiemus atsakomybę. Mhm.
Taip, tai tiesiog apibendrinu mūsų tą laidą. Kaip ir suvokti pirmą, tada užsirašyti, revizuoti, kas sunkumai kokie buvo gyvenime ir tada tarsi turėti paruoštą planą, kaip aš galiu ugdyti atsparumą.
Taip.
Taip, tai vienas iš būdų fiziniai pratimai, nu, su kūnu dirbti taip, stiprinti kūną, kitas, va, gamtos turbūt palieskim, nu, gamtoje atsistatymas turbūt irgi resursai būtinai. Atstatom ir vėjoje, jūroje,
miške,
per jūroje, taip, per šaltį ir gal irgi paklausyti savo poreikių, kur tau geriausiai, nu, kur tu atsistatai, ar šiltoje vietoje.
Vonioje.
Va, ir jeigu nėra galimybės ten pirkti biletą į Kanarų salas, tai galbūt tai bus vonia, tai vonia jo, o gal to atvirkščiai geriau šaltyje ir į ledo ar šalto vandens kubilą po pirties lysti. Gamta, dailės terapiją minėjote su arkliais ar kitais gyvūnais,
taip,
sakykime.
Bet ir taip, nepamiršti, aha. Kad yra žmonių, kurie tai patyrė ir ieškoti bendraminčių, su kuriais tu pasikrauni vien pakalbėjęs.
Taip.
Tarp kitų. Teatras, kinas, menas, visoks irgi taip pat. Taip.
Aš dar netgi pridėčiau apie savanorystės, pagalvoti taip. Apie savanorystę, nes galima savanoriauti ir teatre, jeigu tu myli gyvūnus ir zoologijos sode, ir bendruomenėse įvairiuose, tai vat šitą tą pagalvoti. Ir vat prisiminiau, kad Amerikoje 2011 metais dviniai, kai buvo nusisprogdinti ten teroro aktas, tai lab greičiausiai atsistatė tie, kurie dirbo bendruomenėje, valė miestą kartu, ten susitelkė, vat, ką tu ir minėjai, va, apie tą bendruomeniškumą, apie tą buvimą kartu su žmonėmis, su kitais. Tai mes išvardinom liktai nemažai būdų, nežinau, dar ateina kokie į galvą to ir piešimą paminėjom, ir muzikos galima, ar ne, klausimą.
Tai tų būdų, žinokit, yra tikrai begalė, bet pagrindinis dalykas tai yra, kai tu supranti, kad gali ir nuo to žinojimo, kad tu gali susitvarkyti su visais iššūkiais, kurie tave pasieks, tai jau iš karto įgalina tave susirasti tų būdų.
Taip, tarsi kontroliuoti ar ne, tarsi kontroliuoju, taip. Kas vyksta, gal irgi apie tai. Aš dėkoju šiandienos pašnekovei Rositai Kanapeckaitei. Rosita yra Karo akademijos psichologė ir ji dalinosi, kaip didinti, kaip gerinti gebėjimą ir kaip didinti psichologinį atsparumą. Tai dar žodis jum palinkėti radio klausytojams.
Tai ačiū ir linkiu ieškoti būdų, kaip įprasminti savo atsitinkančius įvairius įvykius ir nenuleisti rankų ir ieškoti būdų, kaip būti atsparesnė.
Taip. Ačiū labai, Rosita. Ačiū. Klausytoms primenu, kad buvo laida Renkuosi sutarti, ją vedžiau aš, Rita Kievišienė. Sudiev.